20. og 8. kafli. Þetta sama ár ávarpaði Hananías spámaður Assúrsson frá Gíbeon mig í húsi drottins. Það var við upphaf stjórnar Sedekía Júdakonungs á 4. árinu í 5. mánuðinum að hann talaði við mig frammi fyrir prestunum og öllu fólkinu og sagði: Svo segir drottinn hersveitana, Guð Ísraels. Ég brýt ok konungsins í Babylon. Innan 2 ára mun ég senda aftur til þessa staðar öll þau kér úr húsi drottins sem Nebukadnesar konungur í Babylon tók með sér héðan og flutti til Babylonar. Ég mun einnig flytja Jekonja Jójakímsson Júdakonung og alla útlagana frá Júda aftur til þessa staðar, segir drottinn, því að ég mun brjóta ok konungsins í Babylon. Jeremías spámaður svaraði Hananías spámanni frammi fyrir prestunum og öllu fólkinu sem var í húsi drottins. Jeremías spámaður sagði: Já, vonandi gerir drottinn þetta. Vonandi lætur drottinn forspá þína rætast og flytur kerin úr húsi drottins ásamt öllu fólkinu aftur hinga frá Babylon. En hlustaðu nú á það sem ég flyt þér og öllu fólkinu. Fyrritíðar spámenn sem uppi voru á undan mér og þér fluttu mörgum löndum og voldugum ríkjum boðskap stríð, böl og drepsótt. Hvort spámaður sem boðar heill er í raun sendur af drottni sannast af því að orð hans rætast. Þá tók Hananía okið af hálsi Jeremías spámanni og braut það. Því næst sagði Hananía spámaður frammi fyrir prestunum og öllu fólkinu. Svo segir drottinn: Áður en 2 ár eru liðin, mun ég á sama hátt brjóta ok Nebukadnesars konungs í Babylon af hálsi allra þjóða. En Jeremías spámaður gekk leiðar sinnar. Eftir að Hananías spámaður hafi brotið okið af hálsi Jeremías spámanni, kom orð drottins til Jeremías spámans. Far þú og segðu við Hananía. Svo segir drottinn: Þú braust ok úr tré, í stað þess skaltu gera ok úr járni. Því að svo segir drottinn hersveitana Guð Ísraels: Ég legg okur járni á háls allra þessara þjóða svo að þær þjóni Nebukadnesari konungi í Babylon. Þær skulu þjóna honum og ég fæ honum jafnvel dýr merkurinnar. Jeremías spámaður sagði við Hananía spámann: Hlustaðu nú Hananía, drottinn hefur ekki sent þig. Þú hefur blekkt þetta fólk til að reiða sig á lygar. Þess vegna segir drottinn: Ég sendi þig í burt af yfirborði jarðar. Þú deyrð á þessu ári því að þú hefur kvatt til fráhvarfs frá drottni. Hananías spámaður dó þetta ár í 7. mánuðinum.